azadlığı gətirə bir cəmiyyəyə verə adamlara. İnsanlar azad olala. Müntəha azadlığın da bir çarçubu vardı. Çünki hətta həsri ki, ola bilməz azadlıq. Onda cəmiyyə olar cəngəl. Ki, heyvanlar cəngəldə azaddırlar, səddərsə də azaddırlar, hər nə cür istəsələ zindəcanlıq eləsinlər. Adamlar ki, bu cür yaşayanmazlar. Adamlar adam kimi gərək yaşayalar. Bəs İslam hangi azadlığı gətirir adamlara versin? Azadlığı ki, ədalət və əqli meyarı inandırlar. O azadlığı ki, həm içində ədalət var, həm əqli. İnsanın əqli onu qəbul eləyir, belə bir azadlığı gətirir versin. İslamın siyasətinin və hükumətinin hədəflərindən biri xudkəfayidir. Xudkəfayi yəni bu ki, bir məmləkətdəki hükuməti dini, hükuməti İslamı var, o məmləkətin adamları nə mənə lazımlarıdır, özləri əkələ, biçələ və gətirib istifadə eləyələ. Özləri başlayala düzətməğa, yəni, biqaniyə, məxsusən qeyri-müsəlmana, məxsusən müşrik və kafir adamlara ehtiyacları olmaya. Xudkəfai, yəni adam özü öz məmləkətində nə mənə lazımdır, eləyə bilə onu düzəldi. Əlin yolçuluğa uzatmaya kafirlərin qabağına, ki mənim mərizlərimə davam yoxdur, mənə müsəlman da başarmıram bu davaları düzətməğa. Siz verin mənə. Müsəlman gərək bu cür olmaya. İslam hükuməti və İslam siyasəti buruşu gərək belə olmayasız, xud kəfa olasız. İnşallah ki, nə danışacaq moridində və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Perspektif verilişi Təbriz Radyosundan davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himmət ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə İnqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı, qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şuarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
İmam Xümeyni Rəhmətullah Təala Əleyh buyurublar, İranın şücaətli və dayanıqlı xalqı, özləri bu illərdə göstərdilər ki, bu yolda hər nə qədər problemlər və çətinliklər çox olsa, onun ruhiyyəsi daha güclü və iradəsi daha da səbatlı olacaqdır. Çünki günü gündən Allah yolu olan yolunun haqlılığı və doğru olduğuna daha çox iman gətirir. İslami hökumət formalaşdırmaq zərurəti üçün İmam Xümeyni Rəhmətullah Təala Əleyhin dəlillərindən biri budur ki, heç bir firqə, millət və müxtəlif məzhəblər izləyiciləri, düzən və qanun bərpa edicisinin və bir sədr və rəhbərin olmaması ilə öz həyatlarına davam edə bilməyiblər. Çünki din əmrini yerinə yetirib və öz dünyaları üçün belə bir şəxsin olmasına ehtiyaclıdırlar. Buna görə də ilahi hikmətdə bu caiz deyil ki, xalq rəhbərsiz və sərpərəssiz buraxılsın. Çünki Allah Teala bu zəmində xalqın ehtiyacına agahdır. İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belağa kitabının 248. səhifəsində buyururlar və bu mübarizə bayrağını agah, dayanıqlı və haq yerinə alim olan kəslərdən başqa kimsələr daşıya bilməz. Buna görə də sərəncam verdikləri hər bir şeyi yerinə yetirin və qaçındırdıqları şeyləri dayandırın və açığa çıxmayana qədər tələsməyin. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu gündə Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Verilişimizin sonunda bir daha web saytımızı xatırladıram. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı budur. aztabriz.irib.ir Bu gündə vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı
Dal qalam, üç şəhrin, Allah bayrağı Dur qalam, ey sülhün, sönməz çırağı
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ölkəsinin etimad gətirən təzminatları tələb etməkdə haqlı olduğunu deyir. İran-Azərbaycan dövlət sərhəddində Ağbənd körpüsünün inşa əməliyyatı başlandı. Atəşbaş Şatib Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki son toqquşmalardan narahatdır. Qırğızistan prezidenti Tokayevin nüvə savaşının baş verməsi ehtimalı barədə xəbərdarlıq edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti nüvə müzakirələri məsələsi və etimad gətirən təzminatların təqdim edilməsi zərurəti barədə deyib, anlaşmadan çıxan amerikalılar olublar. Buna görə İranın etimad gətirən təzminatlar tələb etməyə haqqı var. Ayarabinin məlumatına əsasən Seyid İbrahim rəisi New York'a səfərinin ikinci günündə Avropa Birliyi Şurasının sədri Charles Michel'lə görüşdə İranın Nüvə məsələsinin eləcə də Fələstin, Afqanistan, Yəmən və Ukrayna ilə bağlı məsələlərin həlli üzrə təklif və yollarını sadalamaqla qeyd edibdir ki, Siyonist rejimin bəzi ölkələrlə münasibətləri adiləşdirmək üzrə cəhdləri bu rejim üçün təhlükəsizlik yaradan ola bilməz. İran prezidenti əlavə edib, İranın sanksiya edilməsi insan hüquqlarının pozulmasının ciddi nümunələrindən olub, 80 milyon İranlının hüquqlarının rəvabilinməz tərzdə pozulması deməkdir. İnsan hüquqları məsələsindən siyasi bir vasitə kimi istifadə olunmamasına dair, rəisinin fikri ilə razılaşan Avropa Şurasının sədri Charles Michel də deyib, Avropa Birliyi nöqtəyi nəzərləri yaxınlaşdırmaqla nüvə anlaşmasının bərpası üçün zəmin yaratmağa çalışıbdır.
İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi və Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayevin onlayn iştirakı ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ərazisində İranla dövlət sərhəddində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməl qoyma mərasimi keçirilib. Bu barədə əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycan və İran dövlət sərhədində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qoyulub. Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Müavini Şahin Mustafayev və İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimin onlayn iştirakı ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ərazisində İranla dövlət sərhədində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qoyma mərasimi keçirilib. İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi bu barədə qeyd etdi ki,
Əslində bu körpünün inşa edilmə və həyata keçirilməsi ilə İranın şimal bölgələri xüsusilə Azərbaycan vilayətləri çox rahat şəkildə Azərbaycan Respublikası ilə nəqliyyatdan istifadə edə biləcəklər. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının şərq və qərb bölgələri Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşəcək. Qısaca, bu layihədən hər iki ölkə faydalanacaq.
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Müavini Şahin Mustafayev bu barədə bildirdi ki,
Biz xatırlayırıq ki, son 30 il ərzində İran İslam Respublikasının ərazisi ilə biz quru yolla ən etibarlı yolumuz, Naxçıvanla bağlayan ən etibarlı yolumuz məhz İran İslam Respublikası ərazisindən baş tutmuşdur. Buna görə biz İran İslam Respublikasına minnətdarıq. Bu bizim üçün çox böyük dəstək olub. Və bugünkü yeni reallıqlar bizə imkan verir ki, biz bu bağlantını daha da möhkəm edək, daha da rahat edək, daha da qısa müddətli edək. Çünki Azərbaycanın Ağbənd yaşayış məntəqəsində körpü tikilən yerdən Naxçıvana qədər cəmi 55-60 kilometrdir. Bu daha rahat bir yol olacaqdır. İkinci faydası Azərbaycan-İran iki tərəfli əlaqələrin, o cümlədən nəqliyyat əlaqələrinin sərnişin və yük daşıma sahasında əlaqələr üçün daha yaxşı şəraitin yaradılmasıdır. Üçüncü, mən qeyd edərdim ki, bu yol həm yük daşıma baxımından, həm sərnişin daşıma baxımından önəmli olmaqla xalqlarımızı birləşdirəcək. Növbəti bir bağlantı olacaqdır. Və heç şübhəsiz ki, İranın şimalı və şimal-qərb regionların inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. Eyni zamanda Azərbaycanın qərb istiqamətində konkret olaraq Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunun inkişafına böyük töhfə verəcək. Və ən əsas məqamlardan biri Bu yolu biz tikirik bir yerdə, bu yol beynəlxalq tranzit üçün çox önəmli bir rol oynayacaq. Biz əminik ki, burada həm İranın cənubunda yerləşən Fars körfəzində Bəndər Abbas limanına bağlantı baxımından çox önəmli olacaq. Şimal ölkələr, Rusiya Federasiyası çox böyük ona əhəmiyyət verir bu yolun tikintisinə və onlar da istəyirlər Azərbaycan-İran arasından Fars körfəzində çıxarlar, Bəndər Abbas limanına çıxarlar. Digər yolumuz var, Şimal-Cənub, Rəşdəstara yolu tikiləndən sonra Cabahar limanına bağlanacaq. Amma bu yol isə deməli İranın qərbində yerləşən, cənub qərbində yerləşən Bəndər Abbas limanına birləşəcək. Digər tərəfdən Türkiyə yaxın şərq ölkələri çox böyük maraq göstərirlər bu yolla şimala getməyə. Bu da yenə də həm Azərbaycan Respublikasının, həm İran İslam Respublikasının ərazisindən keçəcəkdir. İlkin dövrdə 4-5 milyon ton ildə yükün daşınmasını proqnozlaşdırırıq və düşünürük ki, bu həcim gələcəkdə arta da bilir.
Ağbənd avtomobil yolunun İran İslam Respublikasının avtomobil yolları şəbəkəsi ilə Araz çayı üzərindən birləşdirəcək körpün uzunluğu 216 metr, eni isə 24,5 metr olmaqla layihələndirilib. Körpüdə hər iki istiqamətdə iki nəqliyyat vasitəsi və bir piyadalar üçün hərəkət zolağı nəzərdə tutulub.
Şahid əfsayiş həml və nəql və
Nəqliyyat və enerji tranzitində artım müşahidə edirik. İnşallah növbəti mərhələdə bu dəhlizə dəmir yolu xətti də əlavə olunacaq.
Bu kommunikasiya xətti təqribən 55 kilometr uzunluğunda olacaq. Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasına və Şərq-Qərb tranzitinə birləşdirməklə yanaşı, həmçinin regionda nəqliyyat əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verəcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Və sonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT-Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirakı çərçivəsində ATƏT-in baş katibi Helga Schmidt-lə görüşüb. az.şafaqra.com-un xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən bildirilib. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın ATƏT ilə əməkdaşlığa əhəmiyyət verdiyini, bu xüsusda cari post-münaqişə dövründə Azərbaycan ilə ATƏT arasında əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 24-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, tədriclə yarım buludluğa doğru gedib və yağış yağacaq. Təbrizdə temperatur 13-31, Culfada 18-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq, temperatur 16-32 dərəcə. Qumda isə hava qismən buludlu olub, ara sıra küləsəcək, temperatur 19-39 dərəcə isti. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava buludsuz olacaq, küləsəcək. Ərdəbildə temperatur 13-29, Biləsuvarda 18-33 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada hava buludsuz olacaq və temperatur 19-30 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 22-sində hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Cümə axşamı günü sentyabrın 22-ci səfərin 25-də sərçağ, şəhər vaxtı saat 5:07 dəqiqədə Bakıda süpazanı deyiləcək, saat 6:27 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:33 dəqiqədə günorta və saat 18:51 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri, müqəddəs müdafiə komandanları və veteranlarının ağırlama mərasimində vurğulayıblar ki, müqəddəs müdafiə zamanı ölkənin önləyiciliyi və qorunmasının düşmənin təhdidlərinə təslim olmaqla deyil, müqavimətlə nail olmağı isbat etdi. Müqəddəs müdafiə həftəsi ərəfəsində bir qrup müqəddəs müdafiənin qaziləri, komandirləri və döyüşçüləri və şəhid ailələri bugün səhər İmam Xümeyni Rizvanullah Teala Aleyhi Hüseyniyyəsində İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri Ayətullah Üzma Xameneyi ilə görüşüblər. Görüşdə Ayətullah Üzma Xameneyi İrana qəbul etdirilən müharibəni istila quruluşunun İslam Respublikası və İran xalqı ilə düşmənçilikdə olan imperialist strateji siyasətin nəticəsi adlandırıb əlavə edib, dünya güclərin iddialı, qüdrətli dövlətlərin səddama hər tərəfli dəstəyinə baxmayaraq, müharibə üç ünsürün işığında, yəni inqilabın qaynar gücü, İmam Xümeyninin çox təsirli rəhbərliyi və İran xalqının nəcib və üstün xüsusiyyətləri sayəsində müəyyən və böyük bir təhlükədən böyük bir fürsətə çevrildi. İran tarixinin bu həyəcanlı fəsilinin gənc və yeni yetmə nəsilə düzgün, dəqiq nəqli uğurlarının davamı inqilaba zamanət verəcəkdir. Əslində Səddam rejiminin 31 şəhrivər 1359-cu ildə yenicə qurulmuş olan İran İslam Respublikası quruluşuna qarşı başlatdığı qlobal təkəbbürlü müharibənin bir neçə məqsədi var idi. Bunlar İslam Respublikasının suqutu, İranın parçalanması, İslam inqilabının azad edici mesajının istila altında olan ölkələrə çatdırılmasının qarşısının alınmasından ibarət idi. Ali Başkomandan həmçinin İrana qarşı müharibənin tətbiq edilməsini dünya hökmdarlarının İslam inqilabının qələbəsinə təbii reaksiyası adlandırıb deyiblər. İran xalqının inqilabı sadəcə olaraq asılı və fasid sistemin məğlubiyyəti deyildi. Amerikaya və istikbara qismən zərbə, daha doğrusu istila və imperializm sisteminin imperiyasına qarşı təhdid idi. Təhlükənin dərinliyini dərk edən Qərb və Şərq Səddamı təşviq və təhrik etməklə İran millətini müharibəyə vadar etdi. İslam inqilabının qələbəsindən sonra İran müharibəyə hazır deyildi. İranın qurumlarını, silahlı qüvvələrini təşkil etmək lazım idi və onların mənafeyini təhlükədə görən düşmənlər daim bütün ölkədə ixtişaşlar yaratmağa çalışırdılar. Düşmənlər bu yolla öz məqsədlərinə çata bilmədikdən sonra İraq Bəs rejimi vasitəsilə İrana qarşı 8 illik müharibəyə başladılar və bu rejimə silah, maliyyə və siyasətlə dəstək verməyə davam etdilər. Həmin dəstəklərin bariz nümunəsini tətbiq olunan müharibədə şərq və qərb güclərinin görünməmiş uyğunlaşması görmək olar. İkinci Dünya müharibəsindən sonra soyuq müharibəyə qatılan ABŞ və Sovet İttifaqı Səddam rejiminin dəstəkçilərinin arasındaydı və bu rejimə hər cür silah və maliyyə yardımını öz planlarına daxil edirdi. Buna baxmayaraq, İslami İran xalqı İmam Xümeyni Rizvanullah Teala Aleyhin rəhbərliyi altında sədaqətli müqavimətlə nəinki düşmənlərinə qalib gəldi, hətta müqavimət mədəniyyəti şəklində misilsiz nailiyyətlər də qoyub getdi ki, bu da İslam xalqı üçün İran xalqı İslam ümmətinin dəyərlərini qorumaq və düşmənlərin təhdidləri ilə mübarizə sahəsində əbədi ülgü və nümunədir. Müqəddəs müdafiənin daha bir nailiyyəti İran İslam Respublikasının dünya arenasında nüfuzunun bərqərar olmasıdır. Müdafiə sənayesində çəkindirmə, özünü təmin etmə, yerli müdafiə strategiyası da müqəddəs müdafiənin digər nailiyyətləri sırasındandır. İndi İran İslam Respublikası müxtəlif növ silahların, o cümlədən raket və pilotlu təyyarələrin istehsalında irəliləyişlərə görə müdafiə gücü baxımından çəkindirici və önləyici səviyyədədir və daxili ehtiyaclarını ödəməkdən əlavə həm də hərbi texnika ixracatçısıdır. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri də bu xüsusda vurğuladılar ki, şükür Allahın lütfü sayəsində bugün ölkə müdafiə baxımından çəkindirmə və önləyici mərhələsinə çatıb və xarici təhdidlər baxımından heç bir narahatlıq yoxdur. Düşmənlər də bunu çox yaxşı bilirlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
چراغ
همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن، یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور məntiqi.
Əldə bəhanə etmək üçün həmişə bir səbəb tapılar. Bir gün insan haqlarını bəhanə edirlər. Bir gün dinin qeyd-şərtsiz hakimiyyətini cürbəcür yollarla çirkin bir şeymiş kimi qələmə verirlər. Bugün nüvə məsələsini, o biri gün raket məsələsini, bir gündə regiondakı iştirakımızı problem kimi ortaya atırlar. Amma bütün bunlar bəhanədir. Məsələnin əsasında duran odur ki, bu İslam devleti dünya imperializm sistemine ortak olup, onların bu imperialistler ve imperiya altında yaşayanlar bölgüsünü kabul etmək istemir. İslam devleti müqavimət gösterir, zulmün əleyhinədir, imperializmin əleyhinədir.
Der beraber in düşmeni ve in cebhe, in millet aziz ve paydar ma niyaz daran be in ke hoviyyet khud ro mustahkem konan.
Bu düşmənçiliğin, bu cəbhənin qarşısında bizim əziz və dözümlü xalqımız öz kimliyini möhkəmləndirməlidir. Öz şəxsiyyətini, kimliyini, bu kimliyi təsbit edən amilləri möhkəmləndirməli, öz daxili gücünü artırmalıdır. Bu, xalqımızın mütləq ehtiyacıdır.
Onca ki, bir yek millət və yek nəhzət hüviyyət midə və qudrət midə, o çiye, əvvələn, dara budan yek zirbinay fikri mustahkeme.
Bir halka, bir harekata güc ve mahiyet kazandıran nedir? Evvela mühkem bir ideoloji esasa sahip olmak. Müstemlekeçiliğe, imperializme, zulm ve istibdada karşı harekata kalkıp inqilab etmiş ekser ülkeler kısa müddet sonra, bazıları 5, bazıları ise 10 il sonra bütünlükdə o yoldan geri dönüb eyni ilə öz sələflərinin yolunu tutmuş, eynən onlar kimi olmuşlar. Səbəbi isə bu olub ki, onlar möhkəm bir ideoloji əsasa malik olmayıblar.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
یه ته کادر فوق العاده است.
چه میدونم؟ هر جور که صلاح. عرضم به حضور شما که 18 خردادش رس بود. با سردار امینی که فرمانده عملیات سپاه بود و تعدادی از نیروهای تحت امرش رفتیم منطقه دارلک. همونجا اطراف جاده ارومیه به مهآباد مستقر شدیم. حرکت پاکسازی رو شروع کردیم و به طرف جویتپه تو محور مهآباد میانداب رفتیم.
یعنی دشمن خبر نداشت؟
پاسی از شب گذشته بود که از چپ و راست و جلو و عقب زیر آتش دشمن قرار گرفتیم. نیمه شعبان بود که یه لحظه چشمم افتاد به قرص ماه کامل وسط آسمون. با خودم گفتم خوشا به سعادت کسی که امشب از جمع بچه ها شهید بشه. هیچ میدونستین آقا مهدی امینی توی نیمه شعبان به دنیا اومده بود؟
حاجی تموم شد، دارن فرار میکنن، تو هچل افتادن. باورشون نمیشه به همین راحتی همه چی تموم شده باشه.
چی گفته تمومه؟ کی گفته؟ ضد انقلاب هر لحظه تو این فکره یه جورایی تو صف ما رخنه کنه. کار وقتی تمومه که آقای مهدی امینی برگرده بگه منطقه پاکه. اومده؟
هنوز نه.
آقا مهدی کدوم نقطه‌ن؟
تو مسیر ارومیه میاندا.
اونجا نقطه‌ای که
هیچ استطار و سنگری نیست. الان ضد انقلاب از هر سه محور تمرکزش رو برداشته، انداخته رو همین نقطه که آقا مهدی هستش. سعی کن باش تماس بگیری، بیسیم بزن از وضعشون با خبر شیم.
نمیخوایم بریم کمکشون؟
خب اینجا رو چیکار کنیم؟ خدا پدرتو بیامرزه. آقا مهدی دستور دادن اینجا رو تحت هر شرایطی از دست ندیم. درست نقطه تلاقی محور ما آباد میان دابوکانه. اینجا باید دست خودیا باشه.